Vă spun bun găsit, sunt Mariana Delcu. Oficiali americani și ruși de rang înalt au încheiat marți în Arabia Saudită primele discuții privind încetarea războiului din Ucraina. Moscova a transmis noi cereri pentru organizarea unor discuții ample privind încheierea conflictului de aproape 3 ani. Discuțiile au fost prezentate de oficialii americani ca fiind incipiente, ar putea deschide calea pentru o posibilă întâlnire față în față între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Casa Albă a continuat ieri însă să facă presiuni în dorința sa de a pune capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina, îndemnând Kievul să își limiteze criticile și să semneze rapid un acord cu privire la cedarea mineralelor țării, promovat de președintele american. Anterior, Donald Trump și Volodymyr Zelensky au făcut și un schimb de reproșuri dure. Trump l-a numit pe Zelensky dictator, iar Zelensky a spus la rândul său că președintele american trăiește într-o bulă de dezinformare și prea punctele de vedere de la Moscova. Va fi sau nu pace în Ucraina? Ce fel de pace va fi? Cine va câștiga? Ce urmează? Ne va răspunde în ora următoare politologul Lucian Dârdală. Bună ziua, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația.
Bună ziua, vă mulțumesc la rândul meu pentru invitație.
Domnule profesor, cea mai gravă declarație a lui Donald Trump din aceste zile este că Zelensky este dictator, îl acuză că întreține războiul pentru bani. Declarațiile au fost însă contestate atât peste ocean cât și în Europa. Cum va negocia Trump pacea în Ucraina? Pare că Rusia este mult mai importantă pentru Statele Unite decât Uniunea Europeană.
Cele două entități, Rusia și Uniunea Europeană, sunt importante, dar importante în sens diferit. Rusia este o putere de rang secund în eșalonul internațional, nu mai este superputerea de altă dată, dar pentru Donald Trump esențială pare să fie slăbirea alianței ruso-chineze, care, desigur, pune presiune pe Statele Unite în sistemul internațional. Uniunea Europeană este un partener, dar este un partener din ce în ce mai puțin important pentru Statele Unite și, mai ales în viziunea tranzacțională a lui Donald Trump, este un concurent în plan economic, tehnologic. Așadar, cele două entități sunt importante în sens diferit. Donald Trump, și când spun Donald Trump, mă refer la administrația Trump și la curente de specialiști în materie de relații internaționale care recomandă o dezangajare a Statelor Unite din Europa cu menținerea NATO sau poate desfințarea NATO, punctele de vedere acolo diverg, și concentrarea resurselor asupra competiției din Pacific. Toate acestea pe baza argumentului că europenii sunt suficient de bogați încât să își permită să țină sub control, să balanceze, e termenul pe care îl folosim în teorie, să echilibreze, dacă vreți, puterea rusă pe continent. Așadar, este o linie pe care unii ar numi o realistă, tot în sens teoretic vorbind, nu e nicio surpriză, putea fi anticipată și pe baza aceasta se articulează și discursul politic. Discursul politic este, sigur, nu e un discurs care să transmită doar adevăruri sau doar opinii fundamentate. Volodymyr Zelensky este în afara mandatului prezidențial, se știe, din motive de război, lege marțială. Trump l-a numit dictator. Este, în mod evident, o exagerare și o insultă. Dar să nu uităm un lucru. Între Donald Trump și Volodymyr Zelensky a existat acel episod din timpul primului mandat Trump, care, dacă vă amintiți, ar fi dorit să-l determine pe președintele Zelensky să investigheze, să pedepsească, că așa, asta e viziunea lui Trump despre justiție. Să investigheze afacerile lui Hunter Biden, fiul rivalului său, în Ucraina. Ceea ce Volodymyr Zelensky nu a făcut. Astfel încât eu aș spune că între cei doi lideri există și o problemă personală semnificativă care poate că a dus la excesul de limbaj al lui Donald Trump și, sigur, la replica curajoasă a lui Volodymyr Zelensky. Ați făcut referire și la acea acuzație că întreține războiul, că Ucraina ar întreține războiul doar pentru a primi bani. Aceasta se bazează pe o imagine a Ucrainei ca stat foarte corupt. Banii respectivi ajungând, sigur, nu neapărat la sectorul de apărării, ci mulți dintre ei pierzându-se prin buzunarele oligarhilor. Cam aceasta este opinia pe care unii americani o au și probabil unii dintre susținătorii lui Donald Trump o au, astfel încât această asistență americană pentru Ucraina este profund impopulară în aceste medii. Eu zic însă, și sigur poate vom mai discuta pe parcursul emisiunii, e bine să nu ne grăbim, e cea mai mare greșeală pe care am putea o face, să tragem concluzii definitive în urma unor evenimente totuși parțiale. Eu zic să nu ne grăbim și să vedem cum va evolua în continuare această încercare, acest efort american de a aduce părțile la masa negocierilor și foarte probabil de a le aduce pe baza unor calcule, pe baza unor proiecte privind teritoriile, privind condițiile păcii. Și să mai vedem ceva și cu asta îmi încheie această primă intervenție. S-a făcut vorbire și la noi, pe bună dreptate, de încercarea Rusiei de a relua cererile din 2021, din iarna lui 2021, când înainte de invazie, când ei au solicitat nici mai mult, nici mai puțin decât revenirea la ordinea de dinainte de extinderea NATO, ceea ce în mod evident nu este posibil și nici măcar Statele Unite, cât de puternice sunt ele, nu vor putea dicta așa ceva, dar pentru Rusia conflictul este cu Occidentul sau pe lângă conflictul cu Ucraina, care e minor, există conflictul cu Occidentul și așa explică Putin propriei populații de ce n-a reușit până acum mare lucru pe câmpul de luptă. Pentru că, nu-i așa, Ucraina este slabă, mică, slabă, coruptă, nazistă, cum spun ei. Dar noi eșuăm pentru că în spatele ei este Occidentul. Deci e un joc geopolitic mai larg pe care vom vedea cum îl va soluționa, dacă îl va soluționa domnul Trump.
Ați anticipat cumva următoarea mea întrebare despre retragerea trupelor NATO din statele este europene, care este de fapt și o doctrină a Rusiei. Rusia își dorește state vasale la granițele sale. Donald Trump poate pune în dificultate flancul estic în cei 4 ani de mandat. Care este riscul unei eventuale retrageri a trupelor americane din România?
Donald Trump a și pus în pericol flancul estic, da, o poate face în continuare. Până la urmă, riscul, dacă discutăm în termeni strict militari, este tolerabil. Trupele americane ar putea să fie înlocuite de trupe europene din partea celorlalți parteneri europeni sau Canada. Nu cred că aceasta ar fi marea problemă. Problema politică, problema simbolică este fundamentală, în sensul că în momentul de față NATO însuși este sub semnul întrebării. Angajamentele Statelor Unite, adică ale celui mai important membru față de parteneri în baza articolului 5, faimoasa clauza apărării colective, sunt puse sub semnul întrebării. Nu e foarte clar dacă ele s-ar aplica în cazul unei agresiuni ruse împotriva unui membru NATO. Sau nu e sigur dacă toate statele ar acționa în baza principiului mușchetarilor. Toți pentru unul, unul pentru toți. E o teribilă incertitudine care planează asupra NATO, adică exact ceea ce mulți analiști, specialiști în relații internaționale, prevedeau încă din anii 90, cu sfârșitul războiului rece, și prevedeau iarăși că se va întâmpla după ce NATO s-a extins, după ce s-a luat decizia extinderii.
Să amintim aici că săptămâna aceasta administrația Trump a decis scăderea bugetului pentru apărare cu câte 8% în fiecare an.
Da, este o senzație, n-aș putea să spun că nejustificată, a legiuitorilor americani și acum multor contribuabili americani, că își asumă o cotă prea mare din efortul colectiv, dacă discutăm de spațiul european și nord-atlantic. Dar sigur că bugetele pentru apărare înseamnă mult mai mult decât atât. Și e de discutat, n-aș îndrăzni să intru eu aici în detalii, ce spun și cum văd astfel de decizii aliații Statelor Unite din zona Pacificului, sau țări care, fără să fie aliate, contează pe sprijin american, cum este Taiwanul. Bun, Taiwanul e o provincie a Chinei, dar e o provincie care se autoguvernează. Deci sunt calcule globale și griji globale care au apărut în aceste momente.
La noi, ministrul afacerilor externe, Emil Hurezeanu, a spus ieri că nu există riscul ca țara noastră să ajungă din nou în sfera de influență a Federației Ruse, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 80 de ani după conferința de la Yalta. Emil Hurezeanu mai spune că nu există niciun fel de motiv pentru retragerea trupelor americane din estul Europei. Diplomatul a pledat totuși pentru implicarea țării noastre în procesul de negocieri pentru pacea din Ucraina. Pe cine să trimită România la masa negocierilor? Faptul că avem acum un președinte interimar ne dezavantajează?
Eu cred că dacă discutăm de statutul României în mediul internațional, în fața aliaților, partenerilor, ne deranjează nu atât faptul că există un președinte interimar, ne deranjează două aspecte. Ne deranjează povestea anulării alegerilor, cu justificări mai mult decât discutabile. Aici J.D. Vance are teren pe care să lovească, dar ne dezavantajează mai ales situația care a condus la rezultatele din primul tur și la toată criza. Faptul că România, care știm bine, liderii români sunt obișnuiți să raporteze, totul e bine, noi suntem în regulă, suntem furnizori de securitate pe flancul estic al alianței, e una din formulele favorite ale elitelor românești. Sigur că nu e așa. Noi știm că nu este așa, dar și noi, analiștii, o spunem când putem, dar pe de altă parte nici nu vrem să fim acuzați că suntem, așa, punem în cauză obiectivele de politică externă ale guvernului. Dar, în realitate, asta trage în jos România. Faptul că ai un segment de populație care e oricând dispus, e dispus să voteze candidați, nu știu cât de proruși sau neproruși, dar care nu aderă la valorile occidentale, asta deranjează. Altfel, sigur că un loc la masa de negocieri în privința Ucrainei, probabil România va avea, dar eu nu-mi dau seama ce mari noutăți poate să spună România singură în ceea ce privește pacea în Ucraina și după aceea reconstrucția, că trebuie să vorbim întâi de pace. Nu e asta, în niciun caz nu e un reproș la adresa României, nici Polonia, nici alții. Aici Uniunea Europeană va încerca să vorbească pe aceeași, cu o voce unică. Dar noi suntem tare mândri așa și tare ne deranjează când alții ne pun la locul nostru sau nu ne dau satisfacție. N-am fost chemați la Paris, la acea consfătuire restrânsă. A fost chemată Polonia pentru că Polonia e principalul actor din Europa Centrală și de Est. Deci e bine să renunțăm la aceste supărări nejustificate și să ne gândim ce anume am avea noi semnificativ de spus în privința Ucrainei. Și mai ales ce anume, ce sfaturi vor primi politicienii români de la establishmentul militar și de securitate românesc, care, hai să mă exprim așa, nu a fost un entuziast susținător al Ucrainei. Și am fost foarte atent cum m-am exprimat, dar asta se știe.
Totuși, Ilie Bolojan, s-a întâlnit președintele interimar, s-a întâlnit ieri cu președintele francez Emmanuel Macron înaintea reuniunii informale privind Ucraina și securitatea europeană. A fost, de altfel, singurul lider prezent la reuniunea de la Paris cu care s-a întâlnit Macron pentru discuții față în față. După întâlnire, Ilie Bolojan a declarat că miza acestor discuții inițiate de președintele francez este în acest moment securitatea Europei și Franța, în calitate de stat cadru în Uniunea Europeană, dar și NATO, și-a arătat interesul de a trimite mai multe trupe militare în țara noastră. E un semnal bun pentru România?
Da, sigur că da. E un semnal pe linia ceea ce încercam să sugerez și înainte, că problema nu e deficitul de trupe. Vor fi trupe ale altor națiuni care vor veni. Deficitul e de altă natură. Trecând acum la președintele Macron și la Franța, Franța este într-o poziție cu totul și cu totul specială, în sensul că vechea ei teză că Europa trebuie să-și dezvolte o autonomie strategică, așa numită suveranitate strategică, să nu mai fie dependentă de Washington, în NATO sau, dacă este cazul, chiar ca alternativă la NATO sau complement la NATO, să folosesc o formulă mai blândă, iată că această veche preocupare franceză devine relevantă, pentru că uitați ce se întâmplă cu partenerul american. Deci, în acest moment, Franța este chemată să exercite un leadership politico-militar, sigur, aici tu-i trebuie partenerul german, și să convingă celelalte state să se angajeze cu arme și bagaje pe linia aceasta a dezvoltării unei identități europene de securitate și apărare. Și trebuie să discute cu vechile state atlantiste, și România face parte din grupul acesta care tot timpul a spus... Nu, noi nu vrem sub nicio formă să-i deranjăm pe americani și niciun caz ceva care să submineze NATO. Iată că datele de pe teren arată că americanii s-au deranjat pe alte criterii și că NATO, oricât ne-ar displăcea nouă să recunoaștem și nu o să recunoască asta niciodată un oficial, este într-o foarte mare problemă. Deci, Ucraina este primul context și întotdeauna primul context e cel mai important, în care Europa trebuie să dovedească dacă are energia pentru a începe un astfel de demers. Dacă mă întrebați pe mine, riscul dacă nu se întâmplă asta, există riscul ca până la urmă state importante din Europa să considere că e mai comod să facă pace în ghilimele, să ajungă la un acord cu Rusia de cooperare, de împărțire a piețelor, de împărțire a puterilor decizionale, nu știu dacă sfere de influență. Comparația cu Ialta, ca de altfel orice comparație istorică, trebuie să fim foarte atenți, pentru că ele sună bine, jurnalistic pot să fie titluri, dar pot să conducă la interpretări greșite. Nu e vorba de Ialta, a spus și ministrul Emil Hurezeanu, Europa arată altfel, lumea arată altfel. Dar trebuie să vedem acum dacă Europa chiar este o soluție pentru problemele de securitate ale statelor membre. Dacă Uniunea este o soluție pentru problemele de securitate ale statelor membre.
Se pare că America are totuși instrumente de negociere care lipsesc Europei. Europa este conștientă că orice prelungire a conflictului este o povară imensă, spiritual, demografic, militar. Și România cred că ar trebui să construiască în aceste zile o relație cu Donald Trump, să învățăm cumva un nou tip de diplomație pentru a comunica, pentru a putea comunica cu Occidentul.
Un nou tip de diplomație, nou sau poate pe jumătate nou oricum, da, trebuie să fim adaptabili. Trebuie să fim adaptabili dacă vorbim de Occident în general și de toți partenerii. Cu Donald Trump este greu. Cu Donald Trump este greu pentru că Donald Trump este o personalitate despotică, să spunem așa, care îi agrează foarte mult pe cei care îi cântă în strună și atunci fiecare ascultător poate să numească politicienii, nu-i nevoie să o fac eu, care s-au perindat pe la curtea domnului Trump și care, iată, au câștigat bătălia mesajelor. E foarte greu acum să vii cu tehnici diplomatice, fie ele oricât de rafinate, dacă interlocutorii de acolo te privesc ca pe un stat care odată că a anulat niște alegeri fără să explice prea bine de ce și doi, foarte important, a anulat niște alegeri în care era pe primul loc un candidat, nu știu dacă simpatic, dar oricum, hai să spunem, simpatic ultraconservatorilor de la Washington, conspiraționiștilor de la Washington, care sunt de regulă fani Donald Trump. Deci sunt probleme mai degrabă politice, nu diplomatice.
Nu am amintit nimic până acum de conferința de securitate de la München, care a setat direcția unei noi relații între Statele Unite și Europa. Acolo vicepreședintele J.D. Vance a declarat că Europa nu mai respectă democrația așa cum ar trebui și el spune că încălcările libertății de exprimare și gândire s-au adâncit până la punctul în care, de exemplu, ați amintit și dumneavoastră, România a anulat alegerile prezidențiale. Ce credeți despre discursul vicepreședintelui american? Este acesta un semn că Statele Unite se îndepărtează de Europa?
Este un semn, poate fi, depinde cum îl citim, cum îl privim. Poate fi un semn că Statele Unite se îndepărtează, poate fi un semn că Europa s-a îndepărtat deja sau se îndepărtează și ea. Toate aceste considerații și vă reamintesc despre Germania, despre Suedia, despre Regatul Unit și despre România, sigur, elementul cel mai grav, sunt formulate dintr-o perspectivă ideologică, dintr-o perspectivă ideologică democratic-populistă, un model democratic, un model de înțelegere a democrației care pune sanctitatea votului popular deasupra oricăror alte criterii. De partea cealaltă, sigur, sunt și în Uniunea Europeană s-a precumpănit, dar este sub atac și în Uniunea Europeană modelul unei democrații liberale în care aspecte precum drepturile individuale sau echilibrul puterilor îmblânzesc așa voința populară, voința democratică. Dar dincolo de aspectele acestea teoretice, e foarte clar că războaiele culturale contează. E foarte clar că s-au făcut excese de ambele părți, și de partea progresistă și de partea conservatoare. Și din păcate, exact temele astea sunt teme pe care le înțelege toată lumea și toată lumea se simte dator să ia o poziție. Nu că în momentul în care discuți chestiuni despre fiscalitate sau despre dreptul muncii e mai complicat. Dar aici toată lumea are o părere și părerile sunt ferme și greu de moderat. Din cauza asta spun că și J.D. Vance este moștenitorul oficial al lui Donald Trump, poate nu e atât de vizibil pe cât alții de prin jurul lui Trump, dar el este cel care are legătura cu grassroots, cu baza. Și va fi foarte probabil principalul candidat la succesiunea lui Donald Trump. Deci trebuie să luăm foarte în serios ce spune J.D. Vance. Nu e un neavenit. Și din păcate nu putem să mulțumim și pe unii și pe ceilalți. România a avut tot timpul neplăcere atunci când europenii și americanii s-au certat, când au avut puncte diferite de vedere. Și de regulă noi am îmbrățișat perspectiva Washingtonului pentru că într-un noi precumpănește securitatea și am considerat că America e scutul nostru. Acum e discutabil dacă America e scutul nostru și vom vedea ce vor face politicienii români și vom vedea ce vor face alegătorii români, pentru că toate aceste elemente sunt reprezintă o gură de oxigen pentru candidații care nu doresc democrație liberală, doresc altceva.
Să punctăm acum și un alt aspect, alegerile în Germania. Uniunea Europeană așteaptă de la aceste alegeri, în urma acestor alegeri, claritate și stabilitate. Cum comentați aceste alegeri din Germania?
Aceste alegeri sunt, sigur, vor da un rezultat clar și rezultatul clar nu va fi extraordinar de plăcut pentru mulți. Impunerea extremei drepte ca a doua forță politică și implicit retrogradarea unor forțe vechi, tradiționale, precum social-democrații și mai ales liber-democrații, pe poziții inferioare. E vorba despre migrație în primul rând. Dacă nu s-ar fi insistat atât de mult cu relaxarea politicilor pro-migrație, alternativa pentru Germania n-ar fi avut scorul pe care îl are, dar nu e doar despre migrație, pentru că aici a fost ca un fel de bulgăre. Ai nevoie de ceva dur în jurul căruia să se aștearnă primul strat de zăpadă, asta a fost migrația, după care acest partid a început să își dezvolte mesajul și să străbată cam toate bulevardele populismului. Așa că nu poți readuce duhul în sticlă, duhul a ieșit din sticlă. Nu știu dacă e în regulă să folosim epitete de fascist sau nazist sau altele. Alternativa pentru Germania e un partid divers, sunt și extremiști foarte clar, sunt și oameni mai rezonabili. Una peste alta va fi o guvernare creștin-democrată, conservatoare, vor fi pași pe care noul guvern îi va face pentru a potoli nervii extremiști. Ce nu știm însă, nu știm cum se va comporta Friedrich Merz, viitorul cancelar, aproape sigur viitorul cancelar, în problematica europeană, unde tocmai vorbeam e nevoie de leadership. Nu știm asta și sigur închei prin a spune că e foarte posibil să dureze foarte mult constituirea cabinetului, pentru că va fi un cabinet de coaliție și va fi un vacuum de putere exact într-un moment în care ar cam fi nevoie de o conducere fermă, decisivă. Dar alegerile din Germania vor trece, vor da rezultate, indiferent că asta le place domnilor J.D. Vance sau Elon Musk, vor fi rezultate, va fi un guvern legitim.
Da, lidera formațiunii de extremă dreapta are sprijin extern, iar declarațiile de susținere din partea unor înalți oficiali americani precum J.D. Vance și Elon Musk au fost primite cu entuziasm.
Au fost primite cu entuziasm, e normal, Ei încearcă să, acest partid încearcă cumva să intre în sistem. Are modelul partidului doamnei Le Pen, care din multe puncte de vedere s-a moderat și se poate concepe în 5-10 ani o variantă în care acest partid să fie luat în calcul pentru coaliții. Dar Germania e Germania. Germania are moștenirea ei istorică. Germania are sigur și propria experiență. Memoria poporului german funcționează altfel decât în cazul altor europeni. Deci, cred că această barieră în calea extremiștilor va fi menținută.
Cum vedeți alegerile de la noi?
Alegerile de la noi, cred că se desfășoară într-un climat, așa cum vedeți, foarte, foarte tensionat.
Există riscul
de violențe de stradă. Nu știu dacă ne așteptăm la asta, depinde ce înțelegem prin surprize. În acest moment, sigur, trebuie să vedem care vor fi candidații. Încă nu știm cine vor fi candidații și pentru că avem o curte constituțională care s-a obișnuit să respingă, să hotărască ea. Nu zic că va fi bine, o fi rău. Și eu nu am încredere prea mare în cifrele sondajelor de până acum și pentru că situația e fluidă și pentru că nu avem lista finală a candidaților. Dar ce pot să spun este că voturile, hai să spunem, moderate, se vor diviza foarte, foarte puternic, atunci s-ar putea să fie un model asemănător celui din noiembrie-decembrie, în care în primul tur să intre un candidat de extremă cu un scor mare, urmat, nu vor fi în turul 2 candidați de extremă, nu vor fi nici doi moderați, va fi probabil unul și unul. Dar și contează extraordinar de mult diferența dintre ei și contează capacitatea lor de a vorbi cu întreaga populație. Am să dau un exemplu, m-aș putea da și altele, dar haideți să ne închipuim, nu, că un candidat din partea Partidului Social-Democrat intră în turul 2 și ca să câștige are nevoie de sprijin, nu doar de la liberal, ci și de la USR. Cum se va adresa? Cum va discuta cu acei alegători? Sau viceversa, reciproca. Imaginați-vă un candidat de tip USR sau un candidat de tip Nicușor Dan, care are nevoie în turul 2 de sprijinul alegătorilor PSD. Va fi în stare să discute cu ei, pentru că dacă nu se creează astfel de punți de dialog pentru turul 2, atunci, în mod clar, când un candidatul extremist, că se va numi, nu mai știu cum, că va fi un domn, că va fi o doamnă, că va fi un fost prim-ministru, că va fi un fost, nu știu ce a lucrat domnia sa prin securitate înainte, nu mai discutăm, sunt favoriți.
Revenind de la războiul din Ucraina, acest război este nedrept, fără doar și poate, tragic, iar principalul vinovat este agresorul, Rusia lui Putin. Istoria ne arată că marile conflagrații s-au hrănit adesea din orbirea strategică a celor implicați. Au murit peste 1 milion de tineri europeni. Pentru ce?
Dacă vorbim de conflagrații de secolul 20, pentru că ar trebui să le luăm împreună, au murit pentru că ideea națiunii, ideea clasei, ideea imperiului, ideea independenței și suveranității sunt idei care pretind loialitate până la capăt. Și secolul 20 a fost un secol al acestor loialităților concurente. speranța. Sigur că orice moarte este o dramă, moartea oricui. Și putem să ne punem întrebarea, nu, dacă lumea din 1913, să spunem, înainte de primul război mondial, ar fi putut evolua pașnic spre modernizare și progres și decență. Nu o să știm niciodată asta, dar eu simt că întrebarea dumneavoastră are mai degrabă conține o altă. Ar fi posibil să se întâmple din nou? Da, ar fi posibil să se întâmple din nou. Bosnia și fosta Iugoslavie ne-a arătat-o. Este posibil să nu subestimăm niciodată capacitatea unor idei de acest tip învăluitoare, instrumentate de demagogi, de a conduce la moarte generație după generație.
Ce fel de pace va fi? Un element necunoscut sunt condițiile păcii, care sunt foarte importante.
Sigur că da. Bun, pacea de regulă reflectă balanța de putere a momentului. Și în cazul în care vom avea, sau în momentul final sau momentele finale, va fi o tabără occidentală divizată, marcată de rivalități, atunci sigur că puterea rusă, precumpănitoare în raport cu cea ucraineană, va dicta, va fi o pace în avantajul Rusiei, nu al Ucrainei.
Putem vorbi de un învingător?
În acest moment nu cred că putem vorbi și cred că nici după încheierea păcii, cred că e genul de război în care toată lumea pierde.
Ce urmează pe termen scurt și mediu?
Pe termen scurt urmează calmarea spiritelor și intrarea într-o logică a dialogului, probabil prin intermediere americană în cazul Ucrainei. Dacă discutăm în sens mai larg, înseamnă declarații nobile și poate chiar prin pași a europenilor, în sensul în care am mai discutat, suveranitate strategică, și înseamnă sigur continuarea, vom asista și la continuarea, la adâncirea diviziunilor din rândul societăților occidentale, adică la minarea temeliilor societăților democratice liberale, așa cum le știm după 1990, și în vest, dar și în estul Europei.
Ce trebuie să facă România în perioada următoare? Ar trebui să se pregătească România mai mult?
Da, România e un concept foarte complex, țara. Discutăm de grupuri, discutăm de segmente ale societății. Cred că fiecare dintre noi, ca să, înainte de a ne pronunța și de a ne, indiferent că o facem public, așa cum o fac eu acum, sau o facem în cadre private, să se informeze, să încerce să judece cu propria, să-și folosească propria inteligență, să refuze concluziile servite de alții și să-și lase și simțul moral. Simțul moral e adesea un bun judecător în politică. Altfel nu sunt eu unul dintre cei care să-mi permit să dau sfaturi autorităților și liderilor de opinie din țară.
Domnule profesor, mulțumesc pentru analiză și pentru prezența la Radio Iași. Aici se încheie emisiunea Imperativ de astăzi. Sunt Mariana Delcu, rămâneți pe frecvențele noastre, urmează știrile Radio Iași.